Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med današnjo katehezo: delati jaslice pomeni obhajati Božjo bližino. Pater Bovati o novem dokumentu papeške biblične komisije Kaj je človek? Drugi del. Nadaljevanje predstavitve knjige Jožeta Možine Slovenski razkol. Drugi dan božične osemdnevnice O Gospod. Papež Frančišek je imel danes v sredo 18. decembra med splošno audienco v dvorani Pavla VI. Katehezo z naslovom Jaslice, domači evangelij. Pred papeževo katehezo je bil prebran odlomek iz Lukovega evangelija.
Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo,
ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, ki je ležalo v jaslih.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Tra una settimana sarà Natale.
Čez en teden bo Božič. Te dni, ko se teka po priprava za praznovanje, se lahko vprašamo, kako se pripravljam na rojstvo slavljenca. Preprosta, a učinkovita priprava je izdelava jaslic. Tudi jaz sem šel letos po tej poti. Šel sem v Grečo, kjer je sveti Frančišek naredil prve jaslice z ljudmi tistega kraja. Napisal pa sem tudi pismo, s katerim sem spomnil na pomen tega izročila. Kaj pomenijo jaslice v božičnem času? Jaslice so pravzaprav kot živ evangelij. Prinašajo evangelij tja, kjer se živi. V domove, v šole, na delovno mesto, na kraje srečevanja, v bolnišnice, v zasebne klinike, na trge. In tam, kjer živimo, nas spominjajo na nekaj bistvenega. Da Bog ni ostal neviden v nebesi, ampak je prišel na zemljo, je postal človek, otrok. Delati jaslice pomeni obhajati Božjo bližino. Bog je bil vedno blizu svojemu ljudstvu. Ako se je učlovečil in se rodil, je prišel preblizu, zelo blizu. Delati jaslice je obhajati Božjo bližino. Je odkriti, da je Bog resničen, konkreten, živ in otipljiv. Bog ni oddaljeni gospod ali hladen sodnik, ampak Bog je ponižna ljubezen, ki se je spustila vse do nas. Dete v jaslih nam posreduje svojo nežnost. Nekateri kipci upodabljajo Jezuščka z razširjenimi rokami, kot da bi hoteli reči, da je Bog prišel zato, da bi objel našo človeškost. Zato je lepo stati pred jaslicami in tam izročati Gospodu življenje. Govoriti mu o ljudeh, o stanju, ki ga nosimo v srcu. Napraviti z njim obračun leta, ki se izteka. Podeliti z njim pričakovanja in zaskrbljenosti. Poleg Jezusa vidimo Marijo in Jožefa. Lahko si predstavljamo misli in občutja, ki sta jih imela, medtem ko se je dete rojevalo v revščini, torej veselje in tudi tesnobo. Tako lahko povabimo sveto družino v naš dom, tja, kjer je veselje in so zaskrbljenosti, kjer se vsak dan zbudimo, jemo in smo blizu svojim najdražjim. Jaslice so domač evangelij. Beseda jaslice dobesedno pomeni jasli, korito. Medtem ko mesto jaslic, Betlehem, pomeni hiša kruha. Jasli, korito in hiša kruha. Jaslice, ki jih naredimo v hiši, kjer si delimo hrano in naklonjenost. Nas spominjajo, da je Jezus hrana, kruh življenja. On je, ki hrani našo ljubezen. On je, ki daje našim družinam moč, da gredo naprej in si odpuščajo. Jaslice pa nam ponujajo še en nauk življenja. V današnjem ritmu, včasih divjem, so povabilo k zrenju, kontemplaciji. Spominjajo nas, kako pomembno se je ustaviti, kajti samo, ko se znamo zbrati, lahko sprejmemo to, kar v življenju nekaj velja. Samo, če pred hišo pustimo trušč sveta, se lahko odpremo poslušanju Boga, ki govori v tišini. Jaslice so aktualne, so aktualnost vsake družine. Včeraj so mi podarili podobico posebnih jaslic, majhnih, ki se imenujejo Pustimo mami počivati. Bila je speča Marija in Jožef z detotom, ki ga je skušal uspavati. Koliko med vami si mora razdeliti noč, torej mož in žena, za otroka, ki se joče. Pustite mami počivati. To je nežnost v družini, to je nežnost v zakonu. Jaslice so vsekakor aktualne, saj vsak dan na svetu izdelujejo veliko orožja in nasilne podobe, ki vstopajo v oči in v srce. Jaslice pa so obrtniška podoba miru. Zaradi tega so živ evangelij. Dragi bratje in sestre, iz jaslic lahko tudi izluščimo nauk o smislu življenja. Gledamo namreč v vsakodnevne prizore, pastirja z ovcami, kovače, ki kujejo, mlinarje, ki delajo kruh. Včasih so vključene pokrajine in situacije iz naših krajev. In prav je tako, saj nas jaslice spominjajo na to, da Jezus prihaja v naše konkretno življenje. In to je pomembno, da doma naredimo jaslice, ker nas spominjajo, da je Bog prišel med nas, se je rodil med nami in nas spremlja v življenju. Saj je človek kot mi. Postal je človek kot mi. V življenju nismo več sami. On prebiva z nami. Ne spreminja čudežno stvari. A če ga sprejmemo, se lahko vsaka stvar spremeni. Želim vam torej, da bo izdelava jaslic priložno za povabilo Jezusa v vaše življenje. Ko delamo doma jaslice, je kot da bi odprli vrata in rekli: Jezus, vstopi. S tem napravimo to bližino konkretno, to povabilo, da pride v naše življenje. Kajti, če On začne prebivati v našem življenju, se življenje prerodi. In če se življenje prerodi, potem je zares Božič. Blagoslovljen Božič vsem.
Buon Natale a tutti. Benedica vos omnipotente Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Pri Vatikanski založbi je izšel dokument Papeške biblične komisije z naslovom Kaj je človek? Več o njem je v pogovoru za Radio Vatikan povedal jezuit pater Pietro Bovati. Včeraj smo prisluhnili prvemu delu intervjuja, v katerem je spregovoril o posameznih poglavjih dokumenta, danes pa predstavljamo drugi del. V njem razloži, kako novi dokument odgovarja na nekatera specifična aktualna vprašanja, kljub temu, da le teh še ni bilo tedaj, ko so nastajali posamezni deli Svetega pisma.
Ci sembra di avere risposto proprio a quello che la Chiesa chiede a noi e di non dire delle cose che non sono quelle che la Bibbia presenta.
Zdi se nam, da smo odgovorili prav na to, kar nas cerkev prosi, da ne govorimo o stvarih, ki jih ni v Svetem pismu. Vprašanja smo soočali tako, da smo upoštevali raven podatkov, ki jih imamo v Svetem pismu. Obstajajo vprašanja, ki jih ljudje zastavljajo danes, na katera pa v Svetem pismu ne najdemo neposrednega in natančnega odgovora, saj so kulturne situacije tistega časa drugačne od naših. Tako smo tudi v zvezi s temi vprašanji izoblikovali nekatera načela, kot na primer pomen različnosti, ki je vpisana v samo stvarstvo, kot element za razumevanje Božjega načrta tudi v odnosu do vsakega bitja. To je načelo, ki morda lahko pomaga drugim strokam, na primer teološki, psihološki, pastoralni, razviti vprašanja na primeren način, upoštevajoč okoliščine, kulture in razmišljanja, ki danes prihajajo tudi iz sveta modrosti. Svetopismo torej ponuja nekatera načela in koristne predloge za premišljevanje o določenem vprašanju. Ti pa so na to zaupani tudi drugim razlagalcem krščanske misli, teologom, moralistom, pastirjem, da bi mogli na najprimernejši način odgovoriti na vprašanja, ki jih človek zastavlja cerkvi.
Abbiamo tenuto presente tutta la tradizione cristiana. Perché nessun pensiero nasce dal nulla.
Upoštevali smo celotno krščansko izročilo, saj se nobena misel ne rodi iz nič. Hkrati smo želeli pokazati, kaj resnično pravi Sveto pismo. Gre za delo, ki ga dosedaj ni naredil še nihče. Ponavadi teolog tu in tam navaja določeno besedilo, ki se mu zdi koristno in pomembno za njegovo argumentiranje. Mi pa smo želeli narediti sistematično delo, s katerim lahko predstavimo, kaj svetopismo pravi glede kompleksnosti človeškega bitja. S tem, ko teologu ponujamo to pot, predlagamo, naj se na svetopismo ne gleda kot na zbirko ločenih trditev, ampak naj se dejansko upošteva vrednost posameznih trditev v njihovem temeljnem kontekstu, od prve strani svetega pisma do zadnje, ki je knjiga razodetja. Z drugimi besedami, magisterij papežev se sklicuje na svetopismo, in svetopismo osvetljuje njihov nauk. Gre za hermeneutični krog. Izhajamo iz skupka posredovane vere cerkve, ki smo jo sprejeli za svojo preko krščanske vzgoje, hkrati pa vabimo same mislece, da bi ponovno našli izvir, spodbudo, izziv in razmišljali prav izhajajoč iz svetopisemskih besedil, predvsem z vidika pripovedi. Da bi torej ponovno našli tudi pripovedno in na to simbolično teologijo. Saj se lahko simbol zdi manj natančen kot določen pojem. Vendar pa more tudi navdihovati nove misli in pomagati pri razumevanju vere v skladu s tem, kar nam Bog naroča v našem času. Ob koncu intervjuja pa je pater Bovati še poudaril, da je največja izvirnost novega dokumenta sistematično obravnavanje odgovora na vprašanje, kaj je človek. Po njegovih besedah namreč ne gre zgolj za navajanje nekaterih vidikov in morda malo bolj kompleksnih interpretacij svetopisemskih besedil, ampak je izvirnost prav v poti.
È proprio nell'offrire, cioè ai teologi, a coloro che si occupano della trasmissione della fede,
v tem, da ponudimo teologom oziroma tistim, ki se ukvarjajo s prenašanjem vere, bolj kompleksno in celostno razumevanje človeka, ki je bolj v skladu z našo svetopisemsko tradicijo. Obstajajo vidiki, ki so zgolj kulturni, odvisni od zgodovinskega trenutka, v katerem živimo. Vendar pa kaj je resnica? Kaj je resnica o človeku? Svetopismo podaja nekatere smernice, ki jih morajo imeti vsi za absolutno temeljne.
Devono essere ritenute per tutti assolutamente fondamentali.
Slovenija, naš skupni dom med biseri sveta.
Prisluhnimo nadaljevanju predstavitve knjige Jožeta Možine Slovenski razkol.
Ko zdaj opisujemo, kakšno je bilo partizansko gibanje, ga seveda moramo opisati v njegovih skrajnostih, zato da bomo lažje razumeli, zakaj je prišlo do tega odpora, ki ga je omenil tudi gospod Ferenc. Glejte tukaj število mladih žrtev, ki jih je povzročilo partizansko gibanje v rdečem in tisto, ki jih je povzročil okupator. Vidimo spet, da je maja in pa julija umorilo 41 oziroma 42 otrok. Italijanski okupator tudi, veliko. Vsak je preveč, absolutno. Vendar je način usmrtitve drugačen. Medtem, ko je partizansko gibanje nažalost morilo na tisti način, kot si ne želimo predstavljati, so žrtve med otroci pri Italijanih pravzaprav neka kolateralna škoda bombardiranja, obstreljevanja in tako naprej po večini. Italijanski okupator reagira isto zelo cinično. Ko ne uspe neutralizirati partizanov, se znaše nad najbližjo vasjo, pri katere se je zgodil nek incident, to vas požge, strelja talce in tako naprej. Ljudje se znajdejo v tem krču. In seveda tudi na partizansko gibanje, sploh za narodno zaščito, ki je bila nek teritorijalni del partizanskega gibanja, je velikokrat prosila narodna zaščita sama, vodstvo, naj ne uprizarjajo napadov pred vasmi. Ampak, kot vidimo tukaj, citat spet iz dokumenta Bračiča in Beblerja, moramo prenehati s pretirano obzirnostjo do domačinov, češ da bo vas trpela. To je iz aprila 42 in najhujše stvari so šele sledile. Spravi, tukaj ne gre za neko slučajnost, za neko naključje, zavestno se je šlo pravzaprav v tak način vojne, ki je pripeljal v katastrofo nacionalnega pomena. O tradicionalnem taboru bi se dalo veliko povedati, bil je zmeden, nisi predstavljal, kaj se dogaja, tisti, ki so približno vedeli, zakaj gre, niso prišli do besede. Bili so v šoku, niso mogli razumeti, da so v bistvu znotraj te vojne v ljubljanski pokrajini postali prve žrtve in najprej napadeni oni sami in ne okupator. Tako kažejo tudi številke. Tukaj imamo, s čim so se ukvarjali, na primer Lambert Erlich, vodja stražarjev, nešteto prošen okupatorju za reševanje talcev, ne, ki so jih zajeli po raznih partizanskih napadih. Tukaj mislim, da gre za Preserski most iz začetka leta 42, ko tudi škof Rožman se angažira, ko imamo v načkofijskem arhivu dokumente, ko so celo v zelo stalni korespondenci z Vatikanom, z državnim tajništvom, ko prosijo za posamezne ljudi in tako naprej. Tukaj je bil fokus takrat cirkve, ki je težko na tej točki karkoli očitati. Veste, kako je končal Lambert Erlich? 26. maja 42 je bil umorjen na Streliški ulici in tukaj je ta avtentičen dnevniški zapis Cirila Žebota, ki bi takrat moral biti z njim, pa je zaspal in so ustrelili poleg Erliha enega slučajnega študenta primorskega rojca in je potem napisal, seveda zelo tankočutno, ne, da je komunistična krogla zadela največjega Slovenca in najbolj svetega duhovnika v škofiji. Tudi zaradi tega, ker je revolucionarni tabor, predvsem voz, za razliko od podeželja, v Ljubljani sistematično streljal voditelje tradicionalnega tabora in s tem je tudi uprizaril seveda veliko zmedo in strah, ker se pač ljudje niso imeli kam skriti. Tako da se upor ne zgodi, kot je dr. Ferenc že omenil, od vrha na vzdolj, čeprav je bila struktura Slovenske ljudske stranke predvojno prevladujoča in tudi Ciril Žebot v enem pismu pravzaprav zelo smeši in napada vodstvo Slovenske ljudske stranke, da ni bilo sposobno odreagirati v jeku vojne, to gre pa za neko osebno korespondenco, tako da se pravzaprav upori proti partizanom zgodijo na podeželju. Zanimiv je primer Šentjošta, kjer govori, mislim, da Jože Ježovnik, takrat poveljnik dolomitskega odreda, da se jim je zgodila ustaja, ustaja proti partizanom. Verjetno se niti ni zavedal, da je to pozitivna konotacija. kraj, kjer je do teh prvih napadov prišlo. Na Vidovski planoti najprej, že aprila 1942, v Loškem potoku sredi maja, v Šentjoštu. To so, vsak primer je specifičen, ampak tisti, ki so tukaj obarvani z rdečo, so kraji, kjer je prišlo do upora proti partizanom zanesljivo brez vednosti okupatorja. Enostavno vaški fantje so se zbrali in možje in se poskušali zaščititi, da partizani ne bi upadali v njihove vasi. To ni bila neka ofenzivna organizacija, ampak nekaj zelo, zelo, zelo sromnega, misleč, da se bodo na ta način rešili. Seveda temu ni bilo tako.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Vsem je poznana bitka med Izraelci in Amalečani. Odločilna za izid težke bitke pa je bila molitev, s katero so se v veri obrnili na resničnega Boga. Medtem, ko se je Jozve bojeval sovražnikom, je Mojzes na vrhu griča z dvignjenimi rokami molil. Te dvignjene roke velikega voditelja so zagotovile Izraelovo zmago. Bog je bil svojim ljudstvom, hotel je zmago, a je svoj poseg pogojeval z Mojzesovimi dvignjenimi rokami. Zdi se neverjetno, toda tako je. Bog potrebuje dvignjene roke svojega služabnika. Ob dvignjenih Mojzesovih rokah pomislimo na Jezusove na križu. Široko razprtimi ter prebitimi rokami je odrešenik v odločilni bitki premagal peklenskega sovražnika.
O Gospod in voditelj Izraelove hiše, ki si se Mojzesu prikazal goričem grmu in mu dal na Sinaju zapovedi, pridi in nasliši z odprto roko. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu mojem zveličarju. Ozrl se na nizko svoje tikle, glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi. Velik reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je svito. Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvisto služijo. Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgal s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očitom. Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev. Slava očitu in sinu in svetemu duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in selej in vekom, amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.